Bir sıra alimlerin fikrince İsa peygamber anasının adıyla Meryem oğlu diye anıldığı kimi, Yunus peygamber de Matta oğlu kimi anılıb. Matta'nın Yunus peygamberin atasının adı olduğunu düşünenler de var. Kur'an'da şehrin adı çekilmir. Sadece deyilir ki, Yunus peygamber büyük bir şehre peygamber olarak gönderilibmiş. 100 min yahut daha çox adama peygamber göndərdik onu. Bu şəhərin Dəclənin kənarında indiki Mosulun yerində olan Neynəva şəhəri olduğu güman edilir. Yunus peyğəmbərin Neynəvada doğulub böyüdüyü deyilir. Bu şəhərin əhalisi bütpərəstliyə yuvarlanıbmış. Heykəllər düzəldərək onlara tapınırmışlar. Amma sonradan iman edirlər. Sonunda iman etdilər. Biz də onları bir müddət yaralandırdıq. Neynəva şəhər əhlinin iman gətirməsi barədə Yunus surəsində də danışılır. Kaş elə bir diyar olaydı, əhalisi əzab görən zaman gətirdiyi imanı fayda gətirirdi ona. Əzaba düşməzdən öncə iman gətirən zaman yalnız Yunus qövmünü rəzillik əzabından uzaq elədik və bir müddət yaşatdıq bu dünyada onları.
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.
روايتة görə Yunus peygamber şəhəri tərk edəndən sonra bir gün göyün üzü qara buludlarla doldu. Sadə insanlardan birisi cəmaata bildirdi ki, bu Allahın qəzəbinin əlamətidir və əhalini böyük fəlakət gözləyir. Cəmaat bir yerə toplaşır və fəlakəti dəf etmək üçün tədbirlər görürlər. Südəmər körpələri analarından ayrılırlar ki, ana və uşaqların yalvarışı hər yeri bürüsün, bəlkə onların duası daha keçərlidir. Heyvanları otlaqlardan uzaqlaşdırırlar ki, onlar ac qalsın. Dua, tövbə, yalvarışlar nəticəsində Allahın onlara rəhmi gəlir, buludlar çəkilir. Dinimizə görə Yunus peyğəmbərə insanları tövhidə çağırmaq tapşırığı veriləndə o, vəzifəni yerinə yetirməkdən imtina etmir. Amma onun xəbərdarlığına şəhər əhlinin reaksiyası peyğəmbəri qane etmir və o şəhərdən çıxır. Gözləyir ki, Allah Taala onları cəzalandıracaq. Amma yuxarıda sadalanan hadisə baş verdiyindən Allah Taala onları bağışlayır. Yunus peyğəmbər isə cəza olmadığı üçün çıxıb gedir. Quranda bu xüsusda danışılarkən onun hirslənərək getdiyi deyilir. Onun bu hərəkəti səbirsizliyi qınanır. Rəbbin öz hökmünü verənə qədər səbr elə. Balıq sahibinə, Yunus peyğəmbərə oxşamayasan.
Fasbir li hukmi rabbika la takum ka sahibil huti iznada wa huwa makzub.
Yunus peygamber dənizdə gəmiyə minəndə baş verənlər barədə Quranda bunlar deyilir. Yunus da göndərilmiş elçilərdəndir. Qaçaraq minmişdi dolu gəmiyə. Batmaq təhlükəsi yaranan zaman püşk attılar. Yunusun bəxtinə düşdü püşk. Attılar onu dənizə. Balıq uddu onu. Rəvayətə görə, Yunus peyqəmbər sağlandan sonra öz şəhəri Neynəvaya qayıdır və şəhər əhli onun istiqbalına çıxır. Quranda Yunus peyqəmbərin həyatı bir ibrət olaraq verilir. İnsanlar səbirli, subatlı olmağa çağırılır.
İranda saat 20'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Teleradio təşkilatının sədri düşmənlərin müqavimət medialarını bağlamaqdan heç nə əldə etməyəcəklərini vurğuladı. İran ordusu dəniz qoşunlarının iştirakı ilə Xəzər dənizində stabil təhlükəsizlik manevri keçiriləcək. İraqda Əl-Həşr Şəbi şəhidlərinin möhtəşəm cənazə mərasimi keçirildi. İslami Cihat Hərəkatı işğal olunmuş Qüddüsdə işğalçıların cinayətlərini məhkum etdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İranın teleradio təşkilatının sədri ABŞ-ın başçılığı altında olan dünya imperializmi ilə siyonist rejimin müqavimət mediaları qarşısındakı sabotajına işarə ilə deyib ki, müqavimət mediaları keçmişdəkindən daha güclü şəkildə öz yollarını davam etdirəcəklər. Ayaraybinin məlumatına əsasən, Abdüləli Əli Əskəri İslami Radio və Televiziyalar Birliyi Asambleyasının 10-cu iclasında sonra bildirib ki, bu mediaların dayağı müqavimətli, cihadi və əzmkar insanlardır və onlar öz yollarını davam etdirəcəklər. İranın teleradio təşkilatının sədri qeyd edib ki, əgər torpaqda kökə malik olan bir fidanın qolbudağını qırmış olsaq, əslində onu qıcıqlandırmış olarıq və o fidanda bar vermək istiqamətində hərəkət etmiş olacaq. Əli Əskəri vurğulayıb ki, düşmənlər müqavimət medialarını bağlamaqdan bir mənfəət ələ gətirməyəcəklər.
Qalarğı təhlükəsizlik 1400 dəniz məşqi İran İslam Respublikası ordusunun dəniz qoşunları briqadasının iştirakı ilə Xəzər dənizi sularında keçirilir. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, qalarğı təhlükəsizlik 1400 dəniz məşqi dənizdə kollektiv təhlükəsizlik inkişaf etdirmək, iqtidar sayəsində sülh və dostluq mesajını vermək, hərbi bacarıq, hazırlıq və informasiya nailiyyəti həmçinin yeni nəsilə təcrübə köçürmək təlimlər məşqi məqsədi ilə Xəzər dənizində başlayır. Məlumata görə İranistan Respublikası ordusunun avia və avia müdafiəsi qüvvələri isə həmin manevrdə iştirak edəcəklər.
Qarabağdakı döyüş əməliyyatları zamanı ölən və hələ də itkin düşmüş sayılan erməni hərbçilərin cəsədlərinin axtarışı davam etdirilir. Modern.az xəbər verir ki, işqaldan azad olunmuş Tərtərin Suqovuşan qəsəbəsi ətrafında aparılan dünənki axtarış işləri nəticəsində daha bir erməni hərbçinin cəsəd qalıqları tapılıb. Cəsədin şəxsiyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün məhkəmə tip başlayan ekspertizası təyin edilib. 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatdan sonra Qarabağın Azərbaycan silahlı qüvvələrinin nəzarətinə keçən ərazilərində aparılan axtarışlar nəticəsində 1586 erməninin cəsədi və qalıqları tapılaraq Ermənistana təhvil verilib.
Bəzi xəbərlərə görə Qarabağdakı ermənilərə Rusiya pasportu veriləcək. Bu barədə Azəri ekspert və jurnalist Əziz Mustafanın Səhər Azəriyə verdiyi müsahibədə dediklərini bərabər dinləyirik.
Rusiyanın faktiki olaraq Qarabağda yaşayan ermənilərə Rusiya vətəndaşlığı verməsi heç bir şeyi dəyişdirməyəcək. Ərazi Azərbaycanın ərazidir. Ermənilər, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Və onlar Azərbaycan və faktiki olaraq Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməyiblər. Nə qədər ki, onlar rəsmi şəkildə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etməyiblər, o qədər də Azərbaycan vətəndaşı hesab olunurlar. Rusiya belə bir üsula Abxaziyada da əl atıb, Kırımda da əl atıb, amma Kırımla Abxaziyada bağlı Qarabağı eyniləşdirmək olmaz. Qarabağda vəziyyət fərqlidir. Azərbaycan rəsmi şəkildə bildirib, Qarabağda yaşayan ermənilər Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Kiminsə onlara vətəndaşlıq verməməsindən asılı olmayaraq, istəsələr Azərbaycan vətəndaşı kimi orada yaşayacaqlar, istəməsələr hansı ölkənin vətəndaşlığını alıblarsa çıxıb gedəcəklər oraya.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Bağdat xalqının minlərcə nəfəri Əl-Həşr Şəbi şəhidlərinin cənazə müşayiətində toplaşıb Amerika və Siyanist rejiminə qarşı şüarlar səsləndirdilər. Pars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Bağdat xalqının minlərcə nəfəri çərşənbə axşamı günü Əl-Cadir məntəqəsində toplaşaraq Əl-Həşr Şəbi şəhidlərinin cənazə müşayiətində hazır oldular. Bu mərasimdə İraq müqavimətinin yüksək rütbəli komandaları və fiqurları, o cümlədən İraqın Milli Təhlükəsizlik müşaviri Qasim Əl-Ərəci, Əl-Həşr Şəbi təşkilatı sədri Fəlih Əl-Fəyyaz Əl-Həşr Şəbi təşkilat qüvvələrinin baş qərargah sədri Əbu Fədəkəl Muhammad Vabi və Əl-Fət koalisiyası sədri Hadiyəl Amiri hazır oldular. Bu mərasimdə hazır olanlar Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm şüarları səsləndirib və Amerikan işqalçıların qaim məntəqəsindəki cinayətini pislədilər.
ABŞ-ın təqsirlərinə baxmayaraq ölkənin Suriyadakı bazasına edilən hücumda bir neçə nəfər yaralanıb. Dəyərlər saytı xəbər verir ki, ABŞ-ın başçılıq etdiyi beynəlxalq koalisiyanın dünən 28 iyun axşam Suriyanın şərqindəki ABŞ bazasına raket hücumunda itki olmadığını bildirməsinin əksini olaraq bir Rusiya xəbər agentliyi ABŞ-a yaxın mənbələrə istinadən hücumda bir çox ABŞ əskərinin yaralandığını bildirib. Bugün 29 iyunda səhər Sputnik-ə danışan bir mənbə Suriyanın şərqindəki bir Suriya bazasına edilən raket hücumunda ABŞ əskərlərinin yaralandığını söyləyib. Sputnikin Əl-Həsəkə vilayətindəki müxbiri Suriya Demokratik Qüvvələri olaraq bilinən 7 Kürd yaralının, o cümlədən paramilitar qüvvələrin yüksək səviyyəli bir üzvünün Əş-Şəddadi xəstəxanasına aparıldığını bildirib. Məlumata görə, yaralılar xəstəxanaya gəldikdən sonra ABŞ qüvvələri və hərbçilər hərbi xəstəxananı mühasirəyə alıblar. Suriya Demokratik Qüvvələrə yaxın bir mənbə də Sputnikə bildirib ki, hücumda Suriyada yerləşən bir sıra ABŞ və digər xarici qüvvələri yaralanıb, ancaq onların sayı hələ müəyyənləşdirilməyib.
İslami Cihad Təşkilatı Səlvan Şəhərcik sakinləri xüsusilə də işğal olmuş qüdsə yerləşən Bəssam məhəlləsinə qarşı siyanist düşmən təcavüzlərini məhkum etdi. Fələstin İnformasiya Mərkəzinin məlumatına görə Fələstin İslami Cihad Təşkilatı çərşənbə axşamı günü bir bəyanatda təkid etdi. Siyanist düşmən bu dəfə Bəssam məntəqəsi sakinlərini hədəfə alıb və bu fələstinlərə qarşı onları öz yurdlarından məcburi köçürmə və Siyanistlərə şəhərcik inkişafı məqsədi ilə əraziləri və əmlaklarını müsadirə etmək üçün planlaşdırılmış bir cinayətdir. İslami Cihad Ümum Fələstin xalqını İsrail işqalçıları ilə qarşılaşmağa və bütün cihazlar və mümkün həll yolları ilə özlərini müdafiə etməyə çağırıb vurğuladı. Fələstin xalqı heç vaxt işqalçılar qarşısında təslim olmayacaq.
İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə günü iyun ayının 30-u Zilqədə ayının 19-unda şəhəri vaxtla səhər saat 3:27 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:13 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:44 dəqiqədə günorta və saat 20:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təşəkkür edirik bu axşamda xəbərlərdə bizimlə bərabər olduğunuz üçün Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Mehriban dostlarımız, xoş gördük hamınızı dahilər verilişində. İnşallah ki, bugün də bir dahi ilə sizi tanış edəcəyik və ümidimiz var ki, verilişimizlə maraqlanıb və sonraki verilişlərimizdə daha da ətraflı məlumat verə bilməyimiz üçün bizə yardımcı olasınız. Əzizlər, bugün sizə nəsil şəcərəsi ata tərəfdən İmam Həsən əleyhissəlama, ana tərəfdən isə İmam Hüseyn əleyhissəlama gedib çıxan bir dahi ilə sizi tanış etmək istəyirik. Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabayi, dövrümüzün ən məşhur müfəssiri, filosofu və İslam ilahiyyatçılarından biri olmuşdur. O, 1902-ci miladi ilində Təbrizdə tanınmış bir ailədə dünyaya göz açmışdır. Onun ardıcıl olaraq 14 nəsli Təbrizin məşhur seyyid və alim sülaləsindəndir. Əllamə Tabatabayı ilk təhsilini Təbrizdə almışdır. O burada ibtidai və orta təhsilini başa vurduqdan sonra qardaşı ilə birlikdə təhsilini davam etdirmək üçün İraqa, Nəcəf Əşrəf şəhərinə yola düşür. O zaman Nəcəf şəhəri regionda elm və bilik mərkəzi hesab edilirdi. 10 il bu yüksək elmi dini mərkəzdə öz biliklərini təkmilləşdirərək müxtəlif İslam elmlərinə yiyələnir. Fiqh və usul elmlərini tanınmış alim Naini, fəlsəfəni Seyyid Hüseyn Badkubeydən, riyaziyyatı Ağa Seyyid Xunsaridən, əxlaq elmini isə Hacı Mirzə, Ali Qazidən öyrənir. Əllamə Tabatabayı ərəb dilinin qrammatikasına çox dərindən yiyələnmiş, qədim və müasir riyaziyyat sahəsində müvəffəqiyyətlər qazanmışdır. Ustadın fəlsəfə, kəlam, irfan və təfsir elmlərində qazandığı uğurlar hamını heyrətləndirmişdi. O, bu sahələrdə içtihad dərəcəsinə nail olmuşdur. 10 il sonra gənc alim kimi vətənə, deməli, Təbrizə geri qayıdır. Özü təhsil illəri haqqında belə yazır. Elm əhli olmayanlarla oturub durmağa bir dəfəlik son qoydum. Həyatın yemək içmək kimi zəruri işlərində ən aza qənaət edərək, qalan vaxtımı mütaliə ilə keçirirdim. Dərsə olduğum zaman müəllimin dedikləri əvvəlcədən tamamilə mənim üçün aydın idi. Heç zaman dərsə aid çətinlik və səhvlə bağlı müəllimə müraciət etməzdim. İkinci Dünya Müharibəsi illərində Rus qoşunlarının İrana daxil olması ilə vəziyyətin gərginləşməsi, eləcə də yerli kommunistlərin dinə və din alimlərinə qarşı başladığı amansız repressiyaların nəticəsində Əllamə Tabatabayı məcburiyyət qarşısında doğma Təbrizi tərk edərək Qum şəhərinə köçür. Bu illər ərzində İranın bir çox elmiyyə hövzələrində elmi tədqiqat işləri və pedagoji fəaliyyətlə məşğul olur.
Ərz kəndim, mən Nəcəf kimi şərəf şədiyim, 10 sal onca, 10 sal, 10 sal oxul deyim. Onca təvəqqüb daşdım, bəd müracaət və İran gəldim, Təbriz. Onca budim, onca fəlsəfə Rus deyir, akidər. Sayıcə hav, məxsən dər Tehran bud, in Rusdura nə daş. Və az incə hət mən əlaqəməndi buldum ki, bəhər tərtibə xudumunə bir qum belə sunayım ki, dər şürü bir hesab kəmal.
İslam mədəni bölgəsi fəlsəfəsi ilə yanaşı, qərb fəlsəfəsinə də dərindən bələd olması onun bu diskussiyalarda uğur qazanmasında xüsusi rol oynamışdır. Əql və məntiq əsasında aparılan bu misilsiz fəaliyyətlər əcnəbi təsirinə qapılmış bir çox alim və ziyalıların doğru yola yönəlməsində müstəsna rol oynamış, həqiqət axtarışında olanları elmi və dini həqiqətlərlə yaxından tanış etmişdir. Hal-hazırda dünyada İslam araşdırmaları ilə məşğul olan elə bir ciddi mərkəz və elm ocağı tapmaq olmaz ki, orada mütəfəkkirin zəngin irsi öyrənilməsin, yaxud ondan bəhrə götürməsin. Əllamə Tabatabayi tələbə və alim hazırlamaqda, təkcə elmi nəzəri inkişafa kifayətlənməmiş, bu işdə mənəvi saflığa və etnik məsələlərə çox əhəmiyyət vermişdir. O elm və mənəviyyatı, irfan və əxlaqı özündə birləşdirən yeni bir məktəbin əsasını qoymuş, cəmiyyətə çox layiqlı insanlar təqdim etmişdir. Ustad elm ilə əxlaqı bir-birindən ayırmağı böyük faciə hesab etmiş, elm ocaqlarında belə bir sistemin, mənəviyyat atmosferinin yaradılması yolunda əlindən gələni əsirgəməmişdir. Mütəfəkkirin ərsəyə gətirdiyi ən mühim əsəri müasir dövrdə ən böyük və nəfis təfsirlərdən sayılan 20 cilddə yazdığı Əl-Mizan kitabıdır. Digər mühim əsəri isə Fəlsəfə Usulu və Realizm Metodu adlanır. Bu kitab 14 fəlsəfi məqalədən ibarətdir. Əllamə Tabatabayi ərəb dilində Rəsailə Səbə, Rəsailu ət-Tuhidiyyə, Haşiyə əl-Kifayə, Təliqə Vahidə əl-Miratul Uqul, Təlqih əl-Əsfarul Ərbəə, Bidayətul Hikmə və s. kimi qiymətli əsərlər yaratmışdır. Bundan əlavə, Əllamə Tabatabayi Fars dilində fəlsəfənin usulu və realizm metodu, İslamda Qur'an, din tədrisi uşaqlar üçün İslami araşdırmalar 3 cildidə, ilk başlanğıc və miad barəsində risalə, eşq barəsində risalə, Azərbaycan Tabatabailərinin mənşəyi, nəsəlik xəttində mənzumə, İslamda ictimai əlaqələr və s. kimi dəyərli əsərlər ərsəyə gətirmişdir. Əllamə çoxlu sayda tələbə tərbiyə edib yetişdirmişdir. Seyyid Cəlaləddin Aşdiyani, Dr. Qulam Hüseyn İbrahimi Dinani, Əllamə İbrahim Əmini, Şəhid Seyyid Məhəmməd Hüseyn Behişti, Əllamə Cavadi Amuli, Həsən Həsənzadə Amuli, İmam Musa Sədr, Murtəza Mütəhəri, Məkarim Şirazi kimi görkəmli alimlər bu sırada yer almaqdadırlar. Qeyd edək ki, zamanımızın görkəmli mütəfəkkirləri Professor Henry Corbin və Professor Seyyid Hüseyn Nəsr də Əllamə Təbatəbayinin dərslərindən faydalanmışlar. Öz yorulmaz səyləri ilə zəngin fəlsəfi teoloji məktəb ərsəyə gətirmiş mütəfəkkir 1981-ci ildə haqq dünyasına qovuşmuşdur. Qətiyyətlə demək olar ki, Əllamə Təbatəbayinin İslam fəlsəfəsi üzrə hazırladığı kadrları, yetişdirdiyi alimləri, yazdığı dəyərli əsərləri və göstərdiyi digər mühüm xidmətləri günümüzdə dünya elminə öz bəhrəsini verməkdədir. Bəli, dostlar, bugün də böyük alim Əllamə Seyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbayi ilə tanış oldunuz. Ümid edirik ki, verilişimizi bugün də bəyənəsiniz və xatırladım ki, bizimlə telefonda əlaqə qurub yaxud mesaj çəkə bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00989-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00989-702-73-20-163-dür. Hələlik, əziz dostlar.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Lütfən müşayiət edin. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya, xüsusilə Avropa və ABŞ-la ilgili mühüm xəbərlərə nəzər salacaq. Rusiyanın ABŞ-dakı səfirliyi NATO-nun Ukrayna və Qara Dənizdəki Səbərli adlı çox milliyyətli təliminin dayandırılmasına çağırıb. Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyanın ABŞ-dakı səfirliyi bu barədə Twitter hesabında yazıb, SA Bredde təliminin miqyası və aqressiv xarakteri heç bir şəkildə Qara Dəniz regionunun real təhlükəsizlik hədəflərinə cavab vermir. Rusiya səfirliyi bu miqyaslı təlimlərin arzuolunmaz qəzaların riskini artırdığını və Kiyevin militarist əhval ruhiyyəsini genişləndirdiyini qeyd edib. Twitter mesajında ABŞ və NATO-dakı müttəfiqlərinin Qara Dənizdə hər hansı bir təlimdən imtina etmələri vacibliyi vurğulanıb. Məlumatda deyilir, Moskva bölgədə sülhün və stabilliyin qorunması üçün dənizdə etimad yaratma tədbirlərinin gücləndirilməsinə yönəlmiş, dəniz əməkdaşlığı çərçivəsində çox tərəfli səylərə çağırır. Bundan əvvəl bir ABŞ generalı NATO-nun Qaradənizdə Rusiyanı məqlub etməyə çalışacağı ilə hədələmişdi. Şimali Atlantika Alyansı NATO və onun əsas üzvü olan ABŞ 2014-cü ildən bəri Ukraynadakı inkişaflar və Krimin Rusiyaya ilhaq edilməz səbəbindən Kiyev ilə Moskva arasında artan gərginlik fonunda Qaradənizdəki hərbi varlığını gücləndirir. Ötən həftə İngiltərənin Defender Destroyer Gürcüstündəki bir limana lövbər salıb. Ayraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bu Destroyer Gürcüstanın Batumi limanında lövbər salıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyi çərşənbə günü bildirib, Rusiyanın Qara Dəniz donanması bu ölkənin Krimdəki su sərhədlərinin İngiltərə esminəsi tərəfindən pozulmasının qarşısını alıb. Bu esminəs Rusiyanın daxili sularının 3 kilometrliyinə də hərəkət edibmiş və Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi İngiltərə gəmisinin hərəkətini BMT-nin Dəniz Hüquqları Konvensiyasının pozulması adlandırıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Maria Zaxarova bu barədə bildirib, İngiltərə esminəsinin Rusiya sularına daxil olmasının Amerikanın təsdiqi ilə həyata keçirildiyinə əminik. Belə bir halda İngiltərənin baş naziri Boris Johnson Defender Destroyer'nin fəaliyyətlərini qanunlara uyğun hesab edib. Avropa Birliyinin başçıları bu orqanın xarici siyasət üzrə məsul şəxsindən istədilər Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları tətbiq etsinlər. Ayraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Avropa Birliyinə üzv ölkələrin başçıları Brüsseldə keçirdikləri iclasla Josep Borrell-dən istədilər Rusiyanın təxribatçı fəaliyyətləri adlandırdıqları məsələ ilə mübarizə üçün bu ölkəyə qarşı iqtisadi məhdudiyyətlər də daxil olmaqla daha çox sanksiyalar işləyib hazırlasınlar. Avropa ölkələrinin liderləri həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə iclas keçirmək üzrə Berlin və Paris tərəfindən irəli sürülən təklif üzərində razılığa gələ bilməyiblər. Amma Borrell-dən istəyiblər sanksiyaları hazırlamaqla yanaşı Moskva ilə diyaloq seçimlərini də araşdırsın. Əksər hissəsini Moskvaya meyilli olan Rus mənşəllərin təşkil etdikləri Krim yarımadasının əhalisi 2014-cü ilin martında bir referandumda Ukraynadan ayrılaraq Rusiyaya qatılmağa səs verdi ki, bu da Rusiya prezidenti Vladimir Putinin razılığı ilə icra edilmişdir. Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında indi isə ABŞ-da baş verən hadisələr, xüsusilə Əfqanistanla ilgili sizə danışmaq istərdik. Ötən həftə BMT-nin baş katibi Amerika dövlətini İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların ləğvinə çağırıb. Ayraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Antonio Guterres BMT Təhlükəsizlik Şurasının 22-31 nömrəli qətnaməsinə dair 11-ci hesabatında ABŞ-ın nüvə sazişinə qayıtmasını müvafiq addım adlandırıb və Vaşinqtonu İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaları ləğv etməyə çağırıb. Guterres Təhlükəsizlik Şurasının 30 iyun iclası ərəfəsində yayımladığı bir hesabatda belə deyib, bu əlamətlər sazişlə ilgili 2021-ci ilin aprelindən bəri Bircə komissiya ilə baş verən son diplomatik əlaqələr məni ruhlandırır. Çünki bu, İran və ABŞ-ın 22-31 saylı qətnamənin tam və effektiv tətbiqinə qayıtması üçün bir fürsət yaradır. Və sonda Əfqanistanın Təxar vilayətinin Rəstaq rayonu hükumət qüvvələrinin müqaviməti olmadan Talibanın əlinə keçib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Təxarın yerli mənbələri deyiblər. Təhlükəsizlik qüvvələri Rəstaq rayonundan geri çəkiliblər və bu rayon tam şəkildə Talibanın nəzarəti altındadır. Belə bir halda son günlər Rəstaq rayonunda təhlükəsizlik qüvvələri ilə Taliban arasında şiddətli döyüşlər getmiş və bu vilayətin təhlükəsizlik rəsmiləri Rəstaq rayonunun bir sıra kəndinin təmizlənməsindən xəbər vermişdilər və əlavə etməliyəm, əldə olunan məlumatlar göstərir. Ölkə ordusu qüvvələri Faryab əyalətinin 3, Oruzqan əyaləti, Bağlan, Lövgər və Qəzney əyalətlərinin hər birində bir rayonun mərkəzini tərk ediblər. Bəli, hörmətli dinləyicilər, xəbərdə dinlədiyiniz kimi Əfqanistanda müəyyən hadisələr baş verməkdədir. Verilişimizin bu məqamında canlı əlaqə yaratdıq Tehranda siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi ilə. Cənab Doktor, hoş gördük, hər vaxtınız xeyir.
Salam, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun.
Çox sağ olun. Cənab Doktor, təəssüflər olsun, bu qonşu ölkədə, İslam ölkəsində müəyyən hadisələr baş verir. Bu taliblər, demək olar, bu vilayətləri bir-bir almaqla məşğuldurlar, demək olar, müxtəlif Bəli. Rayonlar bunların əllərinə keçib, təəssüflər olsun. Əfqanistanda ümumiyyətlə nə baş verir və ABŞ-ın yenidən ora qayıtması hallanır? Bu haqda bizə məlumat versəniz daha yaxşı olar.
ABŞ Əfqanistandan çıxmayıb ki, daha yenidən ora demək olar qayıtsın. Bəlkə çıxmaq istəyir, başlayıb çıxmağa və Əfqanistanda gedən vəziyyət və baş verən hadisələr bugünkü Taliban oranı yenidən ələ keçirməsi Amerikanın bölgədə apardığı siyasətin nəticəsidir. Bu mənaya ki, 20 il bundan əvvəl Taliban ki, o zaman bir demək olar ki, tələbələr cərəyanı, siyasi cərəyanı hərəkatı kimin adlanırdı, tanınırdı. Cavan idilər Pakistanda oxuyan tələbələr. Orada İslami dövlət qurmaq adı ilə gəldilər və Əfqanistanı hər halda idarə eləydilər. Amerikada ekiz ticarət qulələri yıxılandan sonra Amerika bu iddia ilə ki, Talibu gəlir Bin Ladeni, Əl-Qayda başçısın Talibandan ala. Əfqanistana o zaman hücum cəhdi, leşkər cəhdi və gəldi 20 il orada. Cinayət törətdi, yandırdı, dağıtdı, öldürdü, evləri çıxdı, millərlə insanı oradan didərgin saldı və 10 il belə bu cərəyan tapandan sonra iddia elədi. Əfqanistanda yox, Pakistanda, Pakistanın demək olar gizli servisinin nəzarəti altında, Pakistanın kətlərinin birində Bin Ladeni tapıb və öldürüb. 10 il ondan da sonra yenə də bu cinayəti orada idama verdi. Bugün indi deyilir Əfqanistandan çıxıram və yenidən Taliban Əfqanistana hakim oldu. Əlbəttə bu müddətdə də uzun müddət terörist saydığı, terörist başçısı saydığı teröristlərə demək olar ki, şərait yaradan, tərbiyyət eləyən Taliban cərəyanı ilə Amerika uzun müddət İmaratda Ərəb əmirliyində oturdular, orada müzakirə elədi və bugün Afqanistanı demək olar ki verir Talibana və oradan çıxır və indi Taliban yenidən Afqanistanı ələ keçirir. İndi bu arada bu müddətdə Amerikanın vədəsinə uyan, Amerikanın dalına düşən, Amerikanın dediklərinə inanan Afqan xalqlarından, orada olan siyasi qruplardan, hətta mədəni qruplardan onların başında nə gələcək, bu da müəmmalı bir məsələdir.
Bəli, Cənab Doktor, bu sizcə Amerikanın öz oyunu ola bilərmi? Məsəl üçün, mən çıxsam Əfqanistandan belə olar, el olar filan, yəni Əfqanistan xalqına inandırsın ki, mənim burada olmağım çox vacibdir.
Əlbəttə, Əfqanistan xalqının hamısı Amerikaya inananlardır ki,
Bəli.
Hər halda Əfqanistanda milyonlarla insanlar, Əfqanistan içində yaşayan Əfqanlardan, başqa ölkələrdə qaçqın halətində yaşayan Əfqanlardan tam bunu bilirlər ki, Əfqanistanın başına gələn tamamı bu müsibətlərin, bəlaların səbəbi ilk Sovetin ora həm hücumu, leşlər səhməyə Əfqanistanı işqalı, sonra onlarla müqabilə etmək adı ilə Amerikanın Afganistanda elədiyi dəxalətləri və xüsusən bu 20 ildə terroristlə müqabilə eləmək adı ilə Afganistanda apardığı siyasi oyunlardır.
Bəli.
Afganistan xalqı bunu bilir ki, Afganistanın içində ola, çöldə ola. Bəli, hər halda bir də dedilər ki, Afganistana gəlib Amerika burada müstəqərrdir. Hər halda bu şəraitdən istifadə eləyək və Afganistanda bir hükumət quraq Amerikanın himayəsi ilə ki, bu hükumət məsələn demək olar ki, bino qafi islamçılıq ya başqa ideolojik bağlılıqlardan biraz uzaq olsun ki, orada müxtəlif xalqlar eləyə bilsin, birlikdə bir hükumət təşkil etsinlər. Bəldi, bugünləri görüyoruz ki, beləndi bir imkan yoxdur. Yəni, Amerika əlbəttə ki, istəmir Əfqanistandan çıxsın, bəlkə Əfqanistandan çıxmağa məcbur qalıb. Çünki Amerikanın Əfqanistanda, yəni bölgədə nə Əfqanistanda, Əraqda da, Suriyədə də apardığı siyasətlərin hamısı məqlubiyyətə uğrayıb, trilyonlarla xərclədiyi pullar nəticə verməyib. Keçən seçkilərdə həm Obama, həm Trump, həm də Biden hər üçü vədə verdilər ki, Amerikanın sərbazların bölgədən çıxardacaqlar, o cümlədən Əfqanistandan. İndi bir miqdarda Amerikada demək olar ki, verilən vədələrə bəhanə kimi, nişanə kimi Əfqanistandan çıxmaq deyirlər və bu demək olar tam bir məqlubiyyətə etiraf deməkdir.
Doğrudur.
Amma hər halda biz bunu bilirik, Amerika Əfqanistanı strateji yer bilir, buna görə ki, Əfqanistandan bir tərəfdən Əfqanistan Çinlə qonşudur, bir tərəfdən Rusiyanın qıdığı gələn Orta Asiya ölkələri ilə qonşudur.
Bəli.
Bir tərəfdən Amerikanın qatı düşməni olan İranla qonşudur və o tərəfdən də Pakistanı eləyə bilər, həmçinin kontrolunda saxlasın. Belə bir şəraitdə təbiidir ki, Amerika istəmir Afganistandan çıxsın.
Doğrudur.
Amma Afganistandan çıxmağa məcburdur.
Bəli, Şam doktor, siz gözəl qeyd elədiniz. Ümumiyyətlə, ABŞ nəinki Afganistan, bugün Qərbi Asiyada da nüfuzunu genişləndirməyə çalışır, müəyyən problemlər əmələ gətirə bilsə də, amma müvəffəq ola bilmir. Afganistanda bax elə belə, Afganistanda da nüfuzu var, xüsusilə siz gözəl qeyd elədiniz, terrorçuluq məsələsi, xüsusilə narkotik maddələr məsələsindən su istifadə edir. Ümumiyyətlə, məntəqədən bu ABŞ-ı qovmaq üçün, xüsusilə Əfqanistanı, üçün söhbət Əfqanistandan gedir. Siz ABŞ-ı qovmaq üçün çıxış yolunu nədə görürsünüz?
Hər halda Amerika neçə dənə əbzardan istifadə eləyir, neçə dənə bəhanədən. Birincisi budur ki, burada bölgədə yaşayan xalqlar gərək Amerikanın vədəsinə inanmayalar. Neçə dənə dövlət yıxılmalıdır ta bilək ki, Amerikanın verdiyi vədələr
hamısı
quşdur, nəticəyə çatmır və hamısı nihayətdə Amerika eşitdirici sözün üstündə durmur. Bəlkə öz mənfəətinin dalıcandır, Amerikanın mənfəəti də sabitdir, bəzən səyyaldır. Yəni, əgər bir gün Amerika, məsəl üçün, istəyirdi, Qərb Asiyada olan bölgələri əlinə keçirsin və bu məntəqəni ən birinci əhəmiyyətdə bilirdi. Bu gün Çinin başqaldırıb birinci dünyada qudrət körgüc olmaq hərəkəti başlanandan sonra Amerika təlaş eləyir ki, Asiya Pasifikdə. Bir Çinin o tərəfdə getsin, qarşısını alsın. Təbii ki, gücün bu bölgələrdən toplamalıdır və xüsusən ki, bu bölgədə Amerikanın axısı, Amerikada düzdür, Amerika millətləri yaralı Əfqanı yaxır və Amerikanın özünə də vurulan zərbələr azdır. Və belə bir şəraitdə təbii ki, xalqların bir-birlərinə inamları, qonşuların bir-birlərinə dayanmaları, xüsusən müsəlman xalqların bir-birləri ilə himayə eləmələri, müxtəlif din, qovmiyyət, din, məzhəb və tayfa bazlıq adı ilə bir-birləri ilə düşmən olub və əslində həqiqi millətlərin düşməni olan Amerika ilə əlbir olmaqdan əlfəhsinlər və ikincisi də budur ki, bunlar hər kim öz müstəqilliklərin, öz birliklərin, öz demək olar adab-ı ənənələri ilə uyğun olan hükumətlərindən himayə eləsinlər və onu qursunlar və bu tariqindən eləyə bilərlər ki, təbiidir ki, Amerikanı bölgədən çıxartsınlar. Kəmayın ki, biz görürük. Məsəl üçün, Əraqda Amerikanın belə yaratdığı cinayətdən sonra, Daiş, xüsusən Daişi yaradıb, o elə bir tarix boyu görsənməyən bir cinayəti nümayişə qoyandan sonra, Əraqda Əraq xalqı, Əraq ordusu yaradan gedəndən sonra Əraq xalqı orada Atilla Sistanının fərmanı ilə birləşdilər. Şəhid Süleymanının təlimi altında bugün Həşd-i Şəbi demək olar ordusunu qurdular və eləyə bildilər ki, Ərağın istiqlaliyyətindən himayə eləsinlər və Ərağda müstəqil dövlət qursunlar, öz dövlətləri. Və bu bir demək olar əsas ki, millətlər özlərinə inanmalıdırlar, öz qüvvələrinə inanmalıdırlar, başqa dövlətlər, başqa qüdrətlərə inanmamalıdırlar. Onlar hər birisi öz mənfəətlərinin dalıcan mənfəətlərinin peşindədir və təbiidir ki, hər millətin mənfəəti o millətin saadətin, sülhün, əmniyamanlığın təmin eləyə bilər.
Doğrudur. Tehrandan siyasi məsələlər eksperti, politolog Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi. Əfqanistan məsələlərinə bax bu gözəl, konkret, dərin və geniş şərh etdiyinizə görə sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Belə hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində dünya, xüsusilə Avropa, Afqanistan və ABŞ-la ilgili mühüm hadisələrə nəzər saldıq və verilişimizin yeganə ekspertin Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin Afqanistanla ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Ayrı-ayrıqda ekspertimizə və siz hörmətli dinləyicilərimizə minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin
ve ali Muhammed.
Yay fəsilinin qızmar istisi bir qədər şiddətlənmişdi. Mədinə və ətraf əkin yerləri qızmar günəş hərarətinə bürünmüşdü. Özünü zahid və abid hesab edən Muhammed ibn Munkadir gözlənilmədən Mədinənin xaricində yerləşən bir məntəqə ikən qəflətdən gözü canlı güclü bir kişiyə sataşdı və məlum oldu ki, o, belə qızmar havada özünün əkin yerinə baş çəkməyə gəlmişdir. Muhammed ibn Munkadir öz-özünə fikirləşdi, bu kişi kimdir ki, belə isti havada dünya işləri ilə məşğuldur? Bir qədər yaxınlaşdıqda gördüyü səhnə onun təəccübünü daha da artırdı. Həmin şəxs İmam Muhammed Baqir əleyhissalam idi. Belə şərafətli bir şəxsin nə üçün dünyəvi işlərlə məşğul olmasını düşünərək ona nəsiyyət vermək qərarına gəldi. Yaxına gəlib, salam, dedi. İmam Baqir əleyhissalam nəfəsini dərə-dərə və alnından tər axa-axa onun salamının cavabını verdi. onunla İmam Baqir əleyhissalamın arasında belə bir söhbət getdi. Zahid dedi, sizin kimi şərif bir şəxs belə bir istidə, xüsusilə iri cüssəli bədənə malik olduğunuz halda dünya ardınca düşmək yaraşarmı? Belə bir zəhmətə nə üçün qatlaşırsınız? Əcəlin nə vaxt yetəcəyi və kimin nə vaxt öləcəyi məlum deyil. Allah eləməmiş birdən sizi bu halda ölüm yaxalasa, sizin üçün hansı çətinliklər meydana çıxacaq? İmam Baqir əleyhissalam buyurdu, əgər bu halda mənim əcəlim yetərsə və mən ölərəmsə, vəzifəmi yerinə yetirərkən və ibadət halında dünyadan getmiş olaram. Çünki bu, Allaha itaət və ona ümidli olmaqdır. Sən güman edirsən ki, ibadət yalnız namaz, zikr və duadan ibarətdir. Mənim həyatımın ehtiyacları var. Əgər işləməsəm və zəhmət çəkməsəm, onda gərək ehtiyacımı ödəmək üçün əlimi sənə və sənin kimilərə uzadam. Mən ruzi qazanmaq üçün çalışıram ki, kimsəyə möhtac olmayım. Ölümün yetişməsindən o vaxt qorxmalıyam ki, Allah qarşısında günah etmiş və Allahın əmrindən boyun qaçırmış olam. Yoxsa hal-hazırda Allah əmrinə itaətdəyəm və başqalarına yük olmadan ruzi qazanıram. Zahid dedi, mən necə də səhvə yol vermişəm. Elə güman edirdim ki, başqasına nəsihət edirəm, lakin indi başa düşdüm ki, özüm səhvdəyəm və mənəm ki, nəsihətə ehtiyacım var.
Ya Rabbi, salli alə Muhammed, Ya Rabbi, salli aləyhi və əli, Ya Rabbi, salli alə Muhammed, يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
Dəyərli dostlar, verilişimizin bu hissəsində Hüccətül İslam və Müslümin Cənab Məhəmməd İsmailinin İslami əxlaqiyyatla bağlı söhbətlərini birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Ərz olundu ki, İslamın sifarişlərindən və tapşırıqlarından biri də budur ki, bizlər bir-birimizin haqqında güzəşdimiz olsun, keçax, göz örtax, əff eləyax, pislikləri görməyax, yaxşılıqları görax, pislik biri bizi eləyibdi, bağışlayax. Allah tübarik və teala Qur'an-ı Kerimidə Həzrət Yusuf Peyğəmbərin hikayəsin, qıssəsin buyurubdi ki, əhsənül qəsəs, yəni ən gözəl qıssədir Qur'anda. Bir belə onun qardaşları onun haqqında pislik elədilər, amma Həzrət Yusuf Peyğəmbər onlardan keçdi, onları bağışladı, onları əff elədi. İnsan əff eləsə, güzəşt eləsə, çinələr, ədavətlər aradan gedər. Adam ürəklərdə məhbubiyyət tapar, məhəbbət ürəklərdə oturlar və xalq ona nisbət həmişə himayət gözü ilə baxarlar, həmişə ehtiram gözü ilə baxarlar. Peyğəmbərimizdən bir hədis vardı, buyurur, 4 dənə sifət və xislət var ki, ən gözəl əxlaqiyyatdandılar. Həm dünya və həm axirətdə adama xeyri dəyər. Biri buyurdu, əl-əffu əmmən vələmək. Hər kəs sənə zülm eləyibdi, sən onu bağışlayasan, sən ondan keçəsən. Bu, sənin ağalığının